No, nyt se varmaan aloitti nauhoituksen. Eli luento 5 vuonna 2020 syksyllä. Päivän aihe on aliohmat, funktiot. Puhutaan niistä tarkemmin, mitä ne tarkoittaa. Ja aloitetaan tämä homma tämmöisellä, että leikitään itse, miten aliohmat toimii. Ja viime vuonna tämä tehtiin sillä tavalla, että tämä tehtiin niin kuin ihmiset ihmisten vieressä ja tehtiin ojentelemalla lappuja toisille, mutta nyt koska meillä ei ole tässä ihmiskontaktia eikä lappuja, niin simuloidaan sitä tietokoneella. Mitkä ryhmät, niin ruksikaa se olen paikalla, niin mä arvon teille uudet ryhmät siihen. Ja sitten ne, joille arvottiin, niin virkistää sen sivuun, niin se näkyy tässä. No niin, eli teille tulee periaatteessa tuohon se sivu sitten, kun mä oon se arponut, eli niille, joille arvoin, niin tuli jo se sivu. Ja nyt mä nyt leikin sitten sillä tavalla, että mulla on tässä kolme hengen ryhmissä, niin mä tuosta leikin, että Vesa on yksi ryhmäläinen, eli kun se aukaisee se uuteen tapin tuon sivun, niin se saa sinne tämän näköisen sivun, missä sanotaan, että olet henkilö 1 tai 2 tai 3. Ja tarkoitus olisi, että saatte tietää, että muut kaverit on paikalla, kun te painatte tuosta, että olen tullut sivulle. Eli aina kun te painatte painiketta, niin tänne aukeaa tämmöinen ikkuna, minne saatte kirjoittaa tilanteesta riippuen jotakin. Eli se tulee automaattisesti, että henkilö ykkönen on paikalla. Ja se pitäisi ilmestyä siihen. Ja sitten mulla on jo homma aloittaneet apulaiset täällä. Eli Akuankka-niminen käyttäjä, jolle tuli tänne viesti, että henkilö yksi on paikalla. Ja sitten mulla on täällä Vesal-niminen käyttäjä. Viime vuonna oli Paavo ja Antti Jussi, mutta nyt kun mulla ei niitä käytössä, niin se menee näin. No sitten kun mä täällä Akuankka painaa, että olet paikalla. Ja sitten tuo Vesal-niminen käyttäjä sanoo, että on paikalla. Niin sitten täällä pitäisi näkyä, että meillä on kaikki kolme henkilöä on siellä ryhmässä paikalla. Me voidaan jatkaa. Jos joku menee pieleen tai haluatte erityisesti keskustella, mutta tästä varsinaisesta tekemisestä ei saa keskustella, koska se on tarkoitus hoitaa vaan niiden NS-lappujen avulla. Mutta jos haluatte keskustella sitten muusta, että nyt mä painoin sitä, mutta ei näe mitään, niin te voitte avata se ryhmän Jitsi-ikkunan tuosta ja sitten teillä aukeaa siihen se ryhmän Jitsi-ikkuna, missä jos pistätte mikin päälle, niin voitte keskustella. No niin, meillä on semmoinen idea, että meillä on täällä kolme eri roolia. Eli meillä on yksi rooli on, mä menen tänne mun omaan käyttäjään, eli meidän yksi rooli on, että me ollaan pääohjelmia. Eli henkilö yksi aloittaa sillä tavalla, että se on pääohjelma. Henkilö yksi näkyy täällä aina meillä nyt vihreänä. Ja henkilöllä yksi on semmoinen ongelma, että se pitäisi laskea kahden luvun keskiarvo. Palataan tuohon hetken päästä. Elikkä tuossa teillä on tämä työjärjestys, että miten tämä homma teillä nyt tässä harjoituksessa etenee. Eli aina pääohjelma aloittaa hommat, eli pääohjelma aloittaa ohjaamaan tätä kyseistä tehtävää. Eli nyt kun tehdään tehtävää yksi, niin katsotaan, että kuka henkilö on, jolla näkyy tuo pääohjelma tuolla. Ja se pääohjelma tekee, niin kuin tuossa sanotaan, ja sitten painaa kutsu aliohjelmaa, kun se on lukenut sen lappusa. Ja sitten ne pitäisi tulla muiden ihmisten näköiselle ja tarvittaessa niin rullatkaa sitä näyttöä alaspäin, että näkyy ne asiat siellä. No sitten siellä on henkilö kakso ensimmäisellä kerroksella funktioroolissa ja henkilö kolme on valvojaroolissa. Tuossa lukee ne ohjeet, niin mä nyt leikin näiden henkilöiden perspektiivistä. Eli nyt tämä henkilö on pääohjelma ja lukee tämän ohjeen, mikä hänelle on annettu. Eli sen pitäisi osata laskea nyt kahden luvun keskiarvo, mutta eihän se nyt osaa sitä millään tavalla. Onneksi siellä sattuu olemaan meillä se akuankka, eli se henkilö kaksi, joka osaa tehdä tuon laskun siellä. Ja sitä varten sen pitäisi akuankalle toimittaa se tieto siitä, että mitä me nyt ollaan tekemässä. Ja sen takia nyt se pääohjelma kutsuu sitä aliohjelmaa, eli painaa tota nappia aliohjelma, ja nyt se saa kirjoittaa ne parametrit sinne. Ja mä nyt haluaisin laskea keskiarvon vaikkapa 10 ja 6, siksi mä kirjoitan tänne parametreiksi 10 ja 6, ja sitten lähetän sen sille, lähetän eteenpäin, eli se näkyy mulla täällä, mutta se pitäisi näkyä myös täällä Akuankalla, ja se pitäisi näkyä myös täällä Vesal-käyttäjällä, ilmestynyt tänne tota, tehtävän 1 alle. Siinä muuten voi kannattaa tehtävä aluksi, niin ennen kuin aloittaa, niin painaa tuo merkitse kaikki luetuksi tuolta. Niin sen jälkeen, mitä näitä uusia ilmoituksia tänne ilmestyy, niin ne näkyy tota hienosti punaisella merkattuna. Eli nyt tämä Akuankka täällä sai näyttöönsä, että tänne tuli parametrit 10 ja 6, mikä on hänen tehtävä. Hänen tehtävät, hän sai 2 lappua, eli tämä 10 on nyt, niin kun, jos tämä tehtäisiin ihmisillä, niin tämä 10 olisi ihan kourassa oleva lappu, ja tämä 6 olisi se toinen lappu. Ja nyt tämä Akuankka ottaa sitten päällimmäisen lapun, eli tuon 10, lisää siihen tuon toisen lapun, eli 6, ja suunnattoman laskutoimituksen tuloksena saa 16 siitä, jaa tulos 2, eli nyt se Akuankka laskee 16 jaettuna 8, eli tulos on 8, ja tallentaa sen, eli se oli se tulos. No sitten meillä oli tämä kolmas henkilö täällä, jonka rooli nyt ensimmäisellä kierroksella on valvoja, seuraavalla kierroksella ne vaihtuu ne roolit sitten. Eli nyt tämä valvoja näki, että Akuankka oli lähettänyt meille, että tulos olisi 8. No mikä sitä valvojan tehtävää? Valvojan tehtävä ajatella, että tämä ensimmäinen parametri olisi A ja toinen olisi B. Ja sitten valvojan pitää laskea, että A plus B jaettuna 2, mitä tulee. Ja se saa, että siitä tulee 8. Täällä on valvojalla 2 vaihtoehtoa, joko oikein tai väärin. Valvoja on sitä mieltä, että tämähän oli oikein, pyyhitään pois tuolta tuo väärin juttu. Eli sitten valvoja tänne laittaa, että tulos oli oikein. No, sitten menee, otetaan vielä toinen lasku sieltä varulta. Eli kutsutaan aliohjelmaa nyt uudestaan vaikkapa arvoilla 3 ja 2. 3 ja 2 ja sitten noin, eli nyt sinne Akuankalle pitäisi ilmestyä, että täällä on uusi funktio kutsu parametrilla 3 ja 2 ja nyt se laskee suunnattomalla vaivalla sen ja laskee niiden tulos on vaikkapa 2. Ja nyt valvojalle ilmestyy tänne, että tulos on 2 ja nyt kun se laskee sen, niin tämä muuten voi kestää sitten reilun 10 sekuntia ennen kuin tämä ilmestyy kaverin näytölle. Valvoja laskee sen tuloksen ja toteaa, että tuloshan pitäisi olla oikeasti 1,5, eli pyyhkii tuon oikean osan pois ja sanoo, että tästä piti tulla 1,5. Noin, ja sitten se ilmestyy niille kavereille, että se meni väärin. No nyt me ollaan 2 kertaa kutsuttu aliohjelmaa tässä roolissa, eli pääohjelma johtaa hommaa, niin pääohjelma sitten laittaa tänne, että siirrytään tehtävään 2. Siirrytään tehtävään 2. Ja tämä pitäisi onnistua nyt ihan puhumatta, kun lukee noita viestejä, mitä tulee. Ja mulla oli täällä vain 1 tehtävä, mutta teillä on 3 tehtävää sillä teidän omissa lapuissa. No niin, nyt voitte siirtyä sitä linkistä, mikä teille tuohon tuli, niin sinne omalle sivulle. Sillä aikaa mä arvon niille, jotka tuli myöhässä, niin jotka on tuonne ruksin tehnyt, niin mä arvon niille vielä uudet ryhmät, noin ikkäästi. Eli nyt siellä pitäisi saada 61 olla. 185 on Zoomissa, eli saada 61 pitäisi olla ryhmä siellä. Ryhmä siellä, eli kun virkistätte tämän sivun, niin teillä pitäisi olla tuo linkki tuossa. Jos joku tuli vielä myöhässä, niin luento 5 sivulla tuohon ruksi. Ja sitten mä arvon vielä yhden kerran ne ryhmät sieltä. Mutta sitä mukaan, kun pääsette sille omalle sivulle, niin alkakaa tekemään sitä hommaa. Ja sitten aina kun olette tullut sen yhden tehtävän valmiiksi, niin unohdin tuossa näyttää, että Mun ohi tuossa näyttää, että ruksikaa vielä se, että tehtävä 1 on tehty mun osalta ja jatkatte tehtävään 2. Roolit vaihtuu, toinen pääohjelma ottaa ohjat ja niin edespäin. Suoritetaan vielä 1 arvonta. Ja nyt mä sain tänne 167 ruksia, eli siellä nyt osa jäi ilman ryhmää, mutta tulivat niin myöhässä, että nyt joutuu sitten hetken kykkimään. Katsotaan, onko siellä parittomia mun laskujen mukaan. Viimeinenkin ryhmä tuli sinne, pitäisi olla parit. Ja saatte tätä tehdä nyt muutaman minuutin ajan siellä. Eli oikeassa elämässä, jos tuota tehdään niin kuin lappuja antamalla, se paremmin kuvastaa sitä, ja lappuja työnnettäisiin vielä oven alta, niin silloin kuvastaa sitä, että me ei sitä kaveria siinä nähdään, vaan se ainoa informaatio, mitä me voidaan välittää, on se, mitä siinä lapussa sattuu lukemaan. Ja nyt tulkitkaa aina, kun puhutaan lapusta, niin se tarkoittaa yhtä riviä siellä, mitä kirjoitetaan. Jos se jostakin syystä päivitys siellä ne näytöt, niin tämä on vähän kokeellinen juttu, ne ei sataa varmaan, että toimiiko, niin virkistelkää sitten sitä sivun näyttöä. Joo, siellä on tuo hetkinen. Yksi sanoi, että on ryhmässä ketään, eli sillä Sami ja Olli ei ole mennyt tuonne huoneessa 11 omaan ryhmäänsä. Mä en tiedä, eikö sitten... Hetkinen. Nyt nimenomaan tuossa, mitä Sami sanoo, niin Samin kuuluisi olla sillä Rosalan ryhmässä, joka pitäisi olla Ollin kanssa samassa. Ei pitäisi arpoa uusia ryhmiä. Tai sitten mä oon mokassut tuossa koodissa, että tarkoitus oli, että ne, millä on ryhmä arvottu, niin se säilyy samana. Tuolla Aapeli-ryhmässä periaatteessa on voinutkin olla hiljaista, koska se oli niitä ihan viimeisenä arvottuja. Jos joku ei jatka, niin mulla oli ohjeet siellä yllä, että esimerkiksi jos henkilö kolme puuttuu, niin henkilö ykkösen täytyy sitten leikkiä henkilö kolmosen roolia. Ja sitten jos on joku muu henkilö tässä, niin riippuu henkilöstä, niin tuo ohje on erilainen. Et silloin pitää siellä niin kahden henkilön yhden niistä hoitaa eri roolia, että mulla on tuossa sanottu se, ja sitten siinä on linkki, mistä se voi avata. Eli periaatteessa teidän se urli on sen näköinen, että se loppuu siihen teidän ryhmän numeroon ja sitten kysymysmerkki ja henkilön numero, eli tuo antaa sieltä sitten uuden urlin, missä on uusi henkilönumero sinne. No, jos jossakin ryhmässä ei mene ihan puikkoihin, niin nyt ei. Voitte jatkaa sitten periaatteessa tätä. No, tuolla tuo yksi ryhmä nyt ei päässyt jatkamaan. Ykköstehtävä on saanut 133 tehtyä, kakkostehtävä on saanut 51 tehtyä. Kolmostehtävässä on vasta muutama menossa. Odotetaan, että tuohon kolmostehtävään tulee vähän enempi vastauksia. Periaatteessa on luento menossa, mutta tähän luentoon kuuluu, että aloitetaan tällä tehtävällä, mikä meillä nyt on menossa. Te voitte leikkiä tämän itseksenne tai kaverin kanssa, kun se osoite, mikä teille tuli, niin siellä osoitteessa vaan sitten aukaisee sitä kolme kertaa sille, että laittaa yhden kerran yhteen ikkunaan kakkosen ja yhteen ikkunaan kolmosen. Ja yhteen ikkunaan ykkösen tuonne lopussa olevaan henkilöön on. Niin ne, mitkä ei saa tehtyä tätä, niin voi tehdä sen sitten vaikka jälkeenpäin, vaikka itekseen tai kaverin kanssa. Et se osoite, mikä siellä teillä on, niin se on ihan käyttökelpoinen, kun vaihdatte sinne tuota. Katsotaan, onko meille niitä kolmosia valmistunut yhtään lisää. Meillä on 12, on kolmosen saanut tehtyä. 78 on saanut kakkosen tehtyä. Otetaan hetki, että päästään vähän enempään kolmosmäärään. Sitten meillä on se, mitä opin tehtävästä kohta, niin voitte siihen sitten kirjoittaa nyt ja sitten ehkä vielä jälkeenpäin. No nyt meillä on kolmisen kytä, jotka on saanut tehtyä ton kolmosen. Voitte siinä vaikka syrjäsilmällä jatkaa sen tekemistä, mutta lähdetään miettimään siitä, että mistä meillä on tässä nyt oikeastaan kyse. Eli nyt me ollaan sitten luentomonisteessa kohdassa aliohjelmat, joka me ollaan periaatteessa jo niin kuin aloiteltu. Eli me tehtiin tämä silloin viime viikolla sillä tavalla, että haluttiin piirtää kaksi lumiukkoa ja huomattiin, että tämä on aika tyhmää, että jos mä teen tohon koodin ja tähän koodin ja copypasteen sen saman koodin kahdesti. Ja sen takia me päädyttiin siihen, että olisi paljon fiksumpata se että me voitaisiin sanoa tuolla pääohjelmassa vaan, että piirrä lumiukko ja se tekisi meille sen likaisen työn. Ja sitten se koodi, mitä siinä monistettiin, niin se on sitten omassa paikassa omalla tavalla nimetty ja sitä me tänään opetellaan. Eli pääohjelmat olisi sitten tästä lähtien tämmöisiä nätin näköisiä, eli että siellä sanotaan, että tee joku homma ja sitten tämä joku homma voi olla hyvinkin iso. Itse asiassa teidän ensimmäinen Hello World oli tämmöinen samanlainen, koska siinä teidän ensimmäisessä Hello Worldissa sanoitte, että console.brightline. Ja se on älyttömän monimutkainen asia se console.brightline, koska sen pitää tänne näyttöön sytytellä näitä pikseleitä yksitellen sillä tavalla, että ne näyttää kirjaimilta ja niin edespäin. Eli en usko, että tästä monistakaan haluaisi nähdä sitä koodia, että mitä kaikkea se joutuu se brightline siellä tekemään, että saa ne pikselit oikeaan kohtaan. Mutta kun se on ollut valmis komento, niin te olette ihan onnellisena kutsunut sitä miettimään, että onko se jotain hankalaa. No, tässä kun me sanotaan piirrä lumiukko, niin on sama asia, että me sanotaan piirrä lumiukko. Ainoa ero on, että ehkä nyt sitä piirrä lumiukkoa ei ole valmiin, niin me jouduttiin se itse kirjoittamaan. Ja tätähän te harjoittelitte jo ensimmäisessä demoissa, että saataisiin sieltä jotakin aikaiseksi. Ja sitten täällä on meillä nyt jokaisen sanan merkitys tuossa, että nyt ruvetkaa sitten miettimään niitä sanoja tarkemmin tämän luonnon jälkeen, että sinne ei jäisi hirveästi sanoja, mitä ette tiedä, miksi ne siellä esiintyy. Ja sitten me saatiin siitä se valmis aliohjelma, mikä tekee se hommansa. Eli siinä kohti ollaan nyt niin kuin eilisen, viime viikon jälkeen. No sitten meidän pitäisi dokumentoida niitä aliohjelmia, eli niihin pitäisi kirjoittaa tietyllä syntaksilla, eli tällä 3/ syntaksilla, joka tekee niistä dokumenttikommentteja. Dokumenttikommenttien ero muihin kommentteihin nähden on siinä, että eri ohjelma, eli tässä tapauksessa meillä semmoinen kuin Doxygen-niminen ohjelma, etsii sieltä teidän ohjelmasta ne rivit, joissa on dokumenttikommentteja ja muodostaa niistä sitten valmiit kommentit sinne, jotka näyttää sitten karkeasti tältä, että siellä lukee noi, mitä oli ja näiden lukemista teidän pitää jatkossa sitten harjoitella. No niin, sitten terminologiaa. Mä en hirveästi tykkää terminologiasta, mutta joskus meillä on pakko olla jotain tiettyjä termejä, joita me käytetään jostakin asioista. Eli mun kursseilla aliohjelma on semmoinen yleisnimi kaikille, mitä me kutsutaan. Sitten me voidaan tarkentaa sitä pikkasen, eli meillä on olemassa semmoisia aliohjelmia, jotka palauttaa selkeän arvon. Eli harjoitusta tehdessä te olitte kaikki niitä funktiotyyppisiä aliohjelmia, eli jokainen saa jonkun tehtävän, ja niillä arvoilla, mitä te saitte, niin niistä piti jollakin tavalla laskea. Myös se kirjainten ynnääminen on jonkunlainen lasku, ja sitten palauttaa sitä arvopihalle. Eli tällä kurssilla me sanotaan funktioiksi semmoisia aliohjelmia, jotka palauttaa selkeän arvon. Sitten on vielä kolmas kategoria, joista mä käytän täällä nimeä metodit, jotka ovat jonkun olion omia temppuja. Esimerkiksi teillä itsellänne voi olla semmoinen oma temppu kuin juokse. Toisen kaverin juokse on erilainen kuin toisen kaverin juokse. Eli sen metodin kutsumuksessa pitää olla selkeä olio, jolle mä sen sanon. Eli jos mä sieltä ottaisin Zoomista Pekaa ja sanoisin Pekalle, että juoksen, niin silloin mä oon kohdentanut sen juoksemisen nimenomaan Pekalle. Että pelkästään huutamalla juokse, kohdentamatta sitä kenellekään, niin se ei ole hirveän toimivaa. Eli siinä tulee ne meidän erot. Mutta noita nyt ei kannata liikaa hieroa. Mä käytän niitä siellä, teille aliohjelma riittää. No sitten se tärkein pötky, eli tuon 64.1 kohdasta luentomonisteesta voitte avata jonnekin, että seuraatte tätä steppisysteemiä ja tämä me tehdään nyt joka kohdassa, mitä me ollaan tekemässä. Ja mennään nyt tekemään sitten sitä oikein ohjelmaksi, mitä se meidän Akuankka ja Vesa äsken siellä harjoitteli. Ja tehdään se nyt tuolla harjoituksen vuoksi tuolla Visua-studiolla. Elikkä mennään täällä sinne luennot hakemistoon, koska tänne mä halusin tehdä sen projektin tällä kertaa. Elikkä tehdään uusi Visual Studion projekti tänne Open, ei kun Create New Project. Ja siellähän oli nyt hyvät Mac-ohjeet sillä pääteohjauksessa. No, tuohon konsolehommaan meillä riittää tämmöinen console main, eli se tekee sen sopivan rungon siitä meille. Ja nyt sen projektin nimi on mulla vaikkapa laskuja. Mä teen siihen useampiakin laskuja. Ja se sijaitsee mulla tuolla luennot-hakemistossa Solutionissa, jonka nimi on Live05 Solution. Luodaan se sinne. Ja sen tuloksena meille pitäisi syntyä sinne toimiva pohja. Järjestellään näitä ikkunoita vähän uudestaan. Ikkunoita uudestaan ja sitten kun me avataan tuo lasku ja CS tuolta vierestä, niin meillä pitäisi olla täällä toimiva pohja. Eli ohjelma, mikä on syntaktisesti oikein. Eli ohjelmassahan meillä on kaksi asiaa. Syntaksi ja semantiikka. Ihan niin kuin teillä on suomen kieliopissakin on tietty syntaksi ja sitten siinä on erikseen se semantiikka, eli se merkitys. Eli joku voi puhua niin kuin ihan täydellisesti syntaktisesti oikeita suomen kieltä, mutta se voi olla, että siinä ei ole mitään järkeä. Ja ohjelmassa on sama juttu, että ohjelma voi olla niin kuin syntaktisesti oikein, siinä ei ole mitään virheitä, joista kääntäjä suuttuisi, mutta silti se voi olla, että siinä ei ole toiminnassa mitään järkeä. Eli tämä pohja, mikä me saadaan täällä, niin tämä on syntaktisesti oikea pohja. Ja nyt mä haluaisin tänne sitten lähteä tekemään keskiarvon laskemista. Keskiarvon laskemista, niin mä kopsin tuolta nuo kommentit, niin ei tarvitse uudestaan niitä kirjoitella. Eli meidän olisi tarkoitus tämän class päälle kommentoida, että mitä me tässä ollaan tekemässä. Eli nyt me ollaan 21. päivä, vuodet on tuossa muuttunut eteenpäin. Ollaan tekemässä jotakin, ja miltä tämmöinen perusohjelma aina näyttää, niin siinä teidän voi kannattaa katsoa näitä meidän kurssin lisäsivuja, joita nyt ei tarvitse niin kuin jokaista käydä ulkoa lukemassa, mutta tiedätte, että mitä sitä löytyy silloin, kun tarvitsee löytyä. Eli meillä löytyy tuolta muut-kohdasta linkki C-Sharpin pikasyntaksi, ja se on teille yksi tärkeä sivu. Sitten meillä löytyy tuommoinen lisämateriaali, sivusto täällä, mihinkä on kerätty suurin piirtein kaikki nämä sivut, että mitä nämä meillä pitää sisällään. Ja jos niistä katsotaan nyt tähän hätään tärkeimmät, niin meidän käytänteet ja sitten muutamia lukuja, mitkä tarkentaa sitä sisältöä, mitä meillä on siellä luentomonisteessa. Eli tuolta C-Sharp-pikasyntaksisivulta te näette aina tämän, että mikä tämän C-Sharpin niin kuin syntaksi on karkeasti meidän ohjelman mielessä. Eli se minimaalinen C-Sharp-ohjelma olisi karkeasti tuon näköinen. Eli siellä olisi erikseen olemassa tämmöinen namespace, mutta tällä meidän kurssilla me ei näitä namespaceja juurikaan käytetä. Se on yksi syy, miksi me käytetään sitä console mainia sen projektin luomisessa, koska se Microsoftin oma tekee sinne tämän namespace, ja tämä on vielä yksi ylähierarkia sinne niiden muiden päälle, mitä me ei tällä kurssilla tarvita. Mutta jos näette sen namespacein, niin se on vielä luokkaa isompi kasa, eli se sulkee useita luokkia samaan paikkaan. Ja tuo delegate tulee sitten huomattavasti myöhemmin meille. Eli tähän mennessä semmoinen perus minimaalinen C-Sharp-ohjelma, joka teidän pitäisi tunnistaa, että mitkä osat siihen kuuluu, niin olisi meillä tuossa. Ja sitten tämän jälkeen täältä löytyy sitten näistä muuttujista ja kaikista muista. Eli tässä nyt on niin kuin muutamalla sivulla kuvattu se, mitä meidän kurssilla tarvitsee C-Sharpista osata, niin käykää tuolta sivulta aina katsomassa, kun tarvitsee jotain osata. Sitten meillä liittyy, eli tuo on syntaksia. Joku sanoo joskus, että mä en ihan varmaa, että milloin lappalainen puhuu faktaa ja milloin fiktiota, niin kun asiaa miettii, niin kurssilla ei ole olemassa mitään muuta faktaa kuin tuo syntaksi. Eli se syntaksi on jotain semmoista, mistä ei voi kiistellä, etteikö asia pidä tehdä näin. Ohjelmointiin liittyen kaikki muut on sitten enempi tai vähempi mielipidekysymyksiä. Eli kun te kuuntelette missä tahansa paikassa ketä tahansa, niin moni asia, mitä puhutaan, on aina mielipiteitä. No, esimerkiksi tuo kurssin ohjelmointikäytänteet, niin tämä on jo sitten mielipiteitä. Eli, me saadaan käyttää skandimerkkiä äätä, öötä ja oota nimissä ja muissa tiedostojen nimissä, välilyöntejäkin tiedostojen nimissä, mutta en suosittele tekemään sitä, koska siitä tulee ongelmia. Eli tämä on selkeä mielipide. No sitten on olemassa näitä tapoja, että miten me kirjoitetaan. Eli kun me puhutaan luokan nimestä, niin on olemassa tapa, että C-sarppia kirjoittaisi, se kirjoittaisi isolla kirjaimella alkaen. Eli laiva tai isolle kokonaisolle kirjoitettu laiva ei olisi oikein tuohon. Sitten on olemassa tapa, mikä on sovittu, että muuttujan nimet kirjoitetaan pienellä kirjaimella alkaen. Nämä on mielipiteitä, mutta jossakin firmassa, kun on sovittu tietytkään koodauskäytänteet, niin niitä pitäisi noudattaa. Ja siksi teidän pitäisi katsoa sitten, mitkä ne on tällä meidän kurssilla ne koodauskäytänteet ja koittaa pysyä niissä. Niiden koodauskäytänteiden ansiosta se ohjelman lukeminen on helpompaa, kun ihmiset on tottunut, että se näyttää aina tältä. No niin, ja yksi meidän koodauskäytänne on se, että me kommentoidaan se tällä tavalla se meidän koodi. Sitten kun mä haluan laskea keskiarvon, niin tuossa pääohjelmassa niin mä kommentoin siihen mun pääohjelmaankin sitten, että meillä on pääohjelma, joka laskee keskiarvon. No sitten, mistä se ongelma meille tulee, niin tämä nyt on asia, mikä vielä vie jonkun aikaa. Eli lähtökohtaisesti meillä nyt on jostakin, jos mä haluan keskiarvon laskemisella leikkiä, niin kuin äsken se akuankka joutui sen laskemaan, niin lähtökohtaisesti mun pitää jostakin saada niitä lukuja. Ja sitten, jos mulla olisi vaikka luku A on, meillä oli se eka kerralla 10 ja sitten meillä oli jostakin tullut luku B, joka oli eka kerralla 6. Se, mistä nämä on tullut, niin se riippuu sitä ohjelmasta, mitä me ollaan tekemässä. Eli oikeasti se ohjelma ei ala tällä tavalla, että me niin kuin suoraan pistetään noihin arvot. Vaan tässä kohti, minkä nyt maalasin, niin oikeasti ohjelmassa on jotakin, mikä vaikka käyttäjältä kysyy nuo arvot tai lukee tiedoston tai pelissä lukee jonkun ohjaimen asennon tai muun, mistä tuo tieto tulee. Mutta ei mennä siihen, koska se menisi liian pitkälle vielä tässä vaiheessa. No niin. No sitten, mä oon jostakin saanut nyt kaksi lukua. Ja minkä takia mun pitää sanoa tänne tämä int tänne eteen, eli että nämä luvut ovat nyt kokonaislukuja, int niin kuin integer, niin ne on sen takia, koska sillä koneen muistissahan meillä on vaan niitä nollia ja ykkösiä, niin kuin oli katteltu viimeksi, että miten ne luvut esitellään. Eli ne on ihan periaatteessa niin kuin yhtenäinen pötkö nollia ja ykkösiä. Ja nyt kun mä sanon tuossa, että mulla on int a, niin se tarkoittaa, että joku pätkä tältä muistista varataan tarkoittamaan, että siitä kohti alkaa ne bitit, mitkä tarkoittaa sitä muuttujata a. Esimerkiksi tuosta, siinä ei välttämättä ole 10 tällä hetkellä, mutta jos se alkaisi tuosta se muuttuja a. No sitten se, että mä sanon int tähän, niin sillä perusteella, että mä sanon int tähän, niin kääntäjä tietää sen, että nyt kun sen aan arvo haetaan, se bittimömmö sieltä, niin me haetaan niin monta bittiä sieltä, kun mikä se a-tyyppi on. Eli tässä tapauksessa tuo int, eli kokonaisluku. Eli silloin se tarkoittaa, että se hakee sieltä 32 seuraavaa bittiä ja käyttää ne siihen muuttujan a-arvoon. Jos mulla olisi tuossa byte, mitä me ei kurssilla juurikaan käytetä, niin se tarkoittaa, että me otetaan 8 seuraavaa bittiä tuosta ja käytetään siihen a-arvoon. Eli ilman tuota tietoa, niin se ei tietäisi, että kun se sitä alkaa sitä muistia lukemaan, että montako alkiota sen sieltä pitää ottaa, eikä se myöskään tietäisi, että miten se käsittelee ne alkiot siellä. Eli sen takia meidän on pakko tässä kielessä sanoa nuo tyypit sinne. No niin, mä oon sanonut, että mulla on kaksi muuttujaa. Tämä muuttujan tyyppi tässä nyt voi olla mitä tahansa, mitä me ollaan opittu. Se voi olla char, se voi olla string, se voi olla duple, se voi olla boolean. Ihan niin kuin äskeisessä harjoituksessa taisi meillä olla niitä kaikkia. Ja sitten se voi olla myös physics object, eli mikä tahansa tämmöinen jonkun tekemä luokka. Mutta se syntaksi on aina sama. Katsotaan tulevilla luennolla sitä syntaksia. Eli se syntaksi on aina sama, että sanotaan tyyppi, minkä tyyppinen muuttuja me halutaan, ja sanotaan se muuttujan nimi. Se on syntaksi, ja tästä ei voida kiistellä, että siinä on aina tyyppi ja muuttujan nimi. Sitten se, miten se muuttujan nimi kirjoitetaan, että onko se isolla a:lla vai pienellä a:lla, niin se oli sitä koodauskäytännettä, joka oli sovittu, että tämän kurssin koodauskäytänne on, että muuttujat alkaa pienellä kirjaimella, koska yleisestikin se on C-Sharpin koodauskäytänne. Me ei hirveästi poiketa näistä C-Sharpin normaalista koodauskäytänteistä. No sitten, nyt mä oon päättänyt, että mun pitäisi laskea tuosta keskiarvo. Ja nyt jos mä oon niin matematiikan lukemisesta on 40 vuotta, eikä muista miten keskiarvo lasketaan, niin silloin se mun lähestymistapa asiaan on, että lähestymistapa asiaan on, että jaetaan sitä ongelmaa pienempiin, no minne mä se monisteeni laitoin tuonne, jaetaan sitä ongelmaa pienempiin osiin. Eli ei ruveta tässä kohti sitä laskua tekemään, koska mä en tiedä, miten se lasku tehdään, sen tiedä se akuankka. No mietitään, että millä tavalla mä saisin sen informaation vietyä sille akuankalle, että se saa sen laskettua. Eli mä toivoisin, että olisi olemassa keskiarvo niminen aliohma jossakin päin maailmaa. Tää on nytten mielipide, että mä oon sitä mieltä, että sen nimi olisi kiva olla keskiarvo. No sitten, miten mä saan sille informaation vietyä, niin äsken sille akuankalle me annettiin sillä Timillä ne pari arvoa, millä se sen tekee. Siellä live-luentojen oikeassa harjoituksessa me työnnettiin kaverille jostakin alta kaksi lappua, ja sitten se otti ne kaksi lappua vastaan ja laski niistä. Eli nyt me tarvitaan joku syntaksi ilmoittaa tuolle keskiarvolle, että tuossa sulle tulee niitä lappuja, eli ohmointikielessä parametrimuuttujia. Ja siihen syntaksiin kuuluu se, että me laitetaan sulut tuon alihmakutsun nimen perään. Ja sinne tulee aina väistämättä jotakin mahdollisesti lisää, mutta sitten kun se homma on valmis, niin se tulee puolipiste. Eli mä sille aliohmalle nyt kerron, että nyt otat se A ja B ja lasket niistä keskiarvon. Huomatkaa siinä äskeisessä harjoituksessa, kun ne annettiin ne arvot sille aliohmalle, niin niillä ei ollut mitään nimeä. Yhtä lailla kuin oikeassa elämässä, jos te jollekin ihmiselle annatte ostoslistan, niin se ostoslista on tavallaan se lappu, mikä menee parametrina kaverille. Niin sillä ostoslistalla ei ole mitään arvoa, se on vaan se lappu, minkä te annatte. Ja tässä tapauksessa tällä nimellä A ei ole mitään merkitystä. Ainoa merkitys sillä on se, että se on nyt tämä A on muuttuja, jonka arvo on 10. Eli tässä kohti me nyt viedään se 10, eli periaatteessa kirjoitetaan lappu, jos lukee 10 ja lappu, jos lukee 6. Ja ne viedään tuolle keskiarvoaliohmalle. Mitään nimeä A ja B ei ole siinä niin kuin sen enempää tiedossa. No niin, sitten meidän pitäisi jollakin tavalla määritellä siihen syntaksiin se, että miten se aliohma palauttaa sen tuloksen, kun se oli funktio, niin miten se palauttaa sen tuloksen, mikä se sai. Eli meille se kirjoitti siinä sen uuden lapun, mihin se laittoi sen laskun tuloksen, ja meidän pitäisi jotenkin ottaa koppi siitä. Ja jos muuttujiin sijoitetaan tällä tavalla, niin silloin luonnollinen syntaksi sille sijoittamiselle on, että mä muuttujan keskiarvo sijoittasin sen, mitä tuo aliohma sieltä palauttaa. Tuo oli sille luonnollinen syntaksi. Ja nyt mun tarvii sitten, se ei tule tyytyväiseksi muhun, koska se ei tiedä, mikä tämä KA on. Ja sen takia mun pitäisi esitellä siihen uusi muuttujatyyppi. Uusi muuttuja, jonka tyyppinä on reaaliluku, koska se keskiarvo voi oikeassa elämässä olla myös 2,5 tai 3,7, eli se ei välttämättä ole kokonaisluku. No nyt se vielä tuossa uikuttaa sitten mulle tuosta, että sä et ole tätä keskiarvoa missään käyttänyt, eli unnecessary assignment of value to KA. Eli lukekaa näitä virheilmoituksia huolella. Tämä on teidän yksi oleellinen taito, että kun näitä ilmoituksia tulee, niin ne pitää lukea, eikä vaan hutasta menemään. Eli nyt se sanoo, että turhaan sä sijoitat keskiarvolle mitään, kun sä et koskaan käytä sitä. Eli totta kai mun nyt tällä keskiarvolla pitäisi tehdä jotakin. Ja oikeassa elämässä sinne voitaisiin piirtää vaikka joku kuva, mihin olisi piirretty se keskiarvon kohdalle viiva, että tässä on keskiarvo tai jotain semmoista. Mutta tässä elämässä nyt tehdään vaikka sillä tavalla, että tehdään se konsole Brightline tap-tap. Viimeksi mä en osannut sitä, eli kun kirjoitetaan tuo lyhenne, niin painetaan tap-tap, niin sitten se täydentää tuon lopun. Eli kun mä kirjoitin siihen C-W ja painoin tabulaattoria 2 kertaa, niin se täydenti tuohon. Eli mä nyt tulostan sen keskiarvon. Mä voisin siihen tulostaa jotain hienoa ympärille vielä vaikka, että keskiarvo on ja sitten ynnätä tuon perään tuon keskiarvon tai jollakin muulla tavalla tuon sama asia tehdään, josta se nykyaikaisin tapa on se, että tuohon sanotaanko se ihan pelkästään noin. Ja sitten kun tuonne eteen laitetaan dollarin, se tarkoittaa, että silloin tässä tuli semmoinen muotoilujono. No niin, nyt mä oon tehnyt sen ensimmäisen vaiheen sitä aliohjelmien tekemisestä. Eli tää on se tapa, miten mä teen niin kuin itse aliohjelmia. Eli mä mietin, että olisipas olemassa tuommoinen aliohjelma. Sitten mä mietin, että mitä tietoa mun pitäisi sille aliohjelmalle viedä, että se voisi toimia. Eli jos mä haluan aliohjelmaa laskea keskiarvon, niin varmaan mun pitää viedä sille ne luvut tiedoksi, mistä se keskiarvo lasketaan. Sitten mä mietin, että miten se aliohjelma sen tuloksessa kertoo mulle. Eli siis kun se on laskun tehnyt, niin se palauttaa jonkun rehellisen arvon. Eli sitten se sieltä mulle palauttaa lapuun, missä lukee 8.0 toivottavasti. Ja mä otan kopiin sitä lapusta ja sieltä se tuohon apumuuttujan keskiarvo, joka on reaalilukutyyppinen, ja sitten tulostan sen. Eli tälleen mä aina ajattelen niitä asioita, että olispas joku, joka osaisi tehdä mulle tämän homman. Harvoin teen sillä tavalla, että mä tuolla pyöräilen jossakin laukaan korvessa ja sitten ajattelen, että nytpä teen aliohjelman, joka tekee jotakin. Eli sille pitää ensiksi olla joku tarve sille aliohjelmalle, silleen mä sitä lähden ajattelemaan. Nyt me ollaan tehty tämä steppi 3 täältä. Kirjoitetaan aliohjelman kutsurivi, ja tämä kutsurivi on sitten meille ohje siihen jatkon tekemiseen. Eli nyt tämä ei ole syntaktisesti oikein tämä meidän ohjelma, koska täällä on sanottu, että täällä olisi aliohjelma keskiarvo, mutta tässä tapauksessa funktioaliohjelma. Eli sitä ei löydy tästä current context, sanoo tuo. Ja konteksti on aina se tiettyjen sulkujen sisällä oleva alue. Eli nyt tätä class-sulkujen eikä tämän main-sulkujen sisältä ei löydy selitystä sille, mikä on tuo keskiarvo. Meillä voisi olla täällä, jos me olisi kirjoitettu hienosti näitä meidän laskevia aliohmia jonnekin, niin meillä voisi olla täällä using-lause, missä sanotaan, että otetaan tähän mukaan sitten joku meidän hieno aliohmakirjasto, että se voisi sitä kautta löytyä se meidän aliohma, mutta nyt ei ole siitä kyse. Ja nyt meidän seuraava homma olisi sitten kirjoittaa tänne tuo aliohma paikalleen. Ja sen takia me ruvetaan kirjoittamaan sen aliohman esittelyriviä. Rakkaalla esittelyrivillä on monta nimeä, otsikkorivi, englanniksi header row ja niin edespäin. Ja siihen aina nuo stepit. Eli aina se aliohma, kattokaa sieltä mini C-sharp-syntaksista, niin aina se aliohma alkaa jollakin tämmöisellä avainsanalla public, private, protected tai semmoinen. Eli me ensiksi mietitään, että onko se niin hyvä aliohma, että kuka tahansa jostakin toisestakin ohjelmasta saisi käyttää sitä. Ja en mä nyt näe syytä, että miksi meidän keskiarvoa ei saisi joku toinenkin käyttää hyväksi. Että jos me tehdään keskiarvo, niin joku toinenkin saa samalla laskea sen keskiarvon. Se on ihan fiksua. Eli lähes poikkeuksetta nämä meidän aliohjelmat alkaa public-sanalla. Sitten on eri asia, kun me ollaan kirjoittaa sen meidän harjoitustyön peliin metodeja, eli sinne olion sisälle omia temppuja, niin sitten pitää miettiä, että mitä niistä saa joku kutsua. No niin, sitten kun katsotaan sitä meidän syntaksia, niin seuraavaksi siinä on tai ei ole taikasana static, ja tämä on se vaikein asia kunnolla ymmärtää. Tämä on oikeastaan ainoa semmoinen vaikeasti ymmärrettävä tässä kohti, että miksi tuohon tulee statiikki ja miksi ei. Yksi tapa päättää, että tuleeko siihen statiik vai ei, niin on se, että kun katsotaan tätä meidän parametrilistaa, eli jos mä annan alijohmalle, joka saa laskea keskiarvon, annan kaksi lappua, missä lukee 10 ja 6, niin tarvitseeko se mitään muuta informaatiota se homman tekemiseksi? Jos ei tarvitse, niin silloin tuohon tulee statiik. Eli kyllä mä kuvittelisin, että keskiarvo pitäisi pystyä laskemaan saamalla pelkästään nuo A ja B tuonne. Mikä ton dollari-idea tässä Brightlineissa on, niin se tekee tästä merkkijonosta semmoisen muotoilumerkkijonon, ja silloin mä saan kirjoittaa näitä muuttuja arvoja aaltosulkuihin. Ilman tuota dollaria, mä sieltän sen pois sitä, niin katsotaan kohta, mitä se tarkoittaa, jos se dollari puuttuu siitä. Huomatkaa, se ei tehnyt sitä syntaksesti väärä. No niin, sitten seuraava taikasana. Eli seuraava taikasana on miettiä se, että palauttaako tämä alijohma mitään vai ei. Meillä on tähän asti ollut aika paljon semmoisia, missä lukee void tuossa. Esimerkiksi tämä meidän pääohjelma on semmoinen, että se on public static void. Mutta nyt tätä alijohmaa käytetään sillä tavalla, että se alijohma tekee jotakin ja me otetaan koppi siitä, minkä se palauttaa. Ja sijoitetaan se, mitä saatiin, niin sijoitetaan tuonne keskiarvomuuttujalle. Ja nyt tämä seuraava sana riippuu siitä, että jos tätä alijohmaa käytettäisiin sillä tavalla, että tulosta ei sijoiteta mihinkään, kuten esimerkiksi meidän lumiukko oli semmoinen, että sanottiin vain, että piirrä lumiukko, ja sitä tulosta ei sijoitettu mihinkään, niin silloin tämä seuraava taikasana olisi void. Mutta nyt kun mä sijoitan sen tuonne keskiarvonimiselle muuttujalle, niin silloin sen seuraavan sanan pitää olla semmoinen, että se on sijoitusyhteen sopiva tässä tapauksessa tämän KA:n kanssa. Eli nyt kun mä katson tästä, että tämä alijohman funktion tulos on sijoitettu tuonne KA-nimiselle muuttujalle, niin nyt mä menen katsomaan, että mitä tyyppiä tämä KA on. Ahaa, KA on sitten tuolla, tuolla lukee double, silloin se tarkoittaa sitä, että tuonne double on ihan fiksu sana. Noin. Sitten seuraavaksi tulee se alijohman nimi. Tämä on faktaa. Tässä ei voida yhtään mitään muuta tehdä. Sitten aina ilman muuta alijohman esittelyrivillä on kaarisulut. Sitten ilman muuta alijohmaan kuuluu aina aaltosulut, missä kerrotaan se alijohman toteutus. Eli nuo voidaan siihen kirjoittaa heti miettimättä yhtään mitään. No sitten seuraavaksi me mennään laskemaan, että montako parametria meillä on tällä kutsussa. Ahaa, siellä on kaksi parametria. Silloin se tarkoittaa, että meidän pitää tännekin laittaa kaksi jotakin. Ja ne esitellään samalla tavalla kuin muuttujat aina esitellään. Eli niille pitää aina esitellä tyyppi ja niille pitää aina esitellä joku nimi. Ihan niin kuin me tuossa esiteltiin int b. Eli tänne meidän pitää nyt keksiä, mikä tyyppi tulisi sille muuttujalle ja mikä se muuttujan nimis olisi. Mä nyt ensimmäisellä kertaa laitan tämän nimeksi luku 1, mikä on hirveän huono nimi, ja laitan tämän toisen nimeksi luku 2, mikä on hirveän huono nimi. Sen takia, ettei kukaan nyt vaan luule, että sen nimi pitää olla A, kun tuollakin on A. Eli niissä lapuissa ei missään kohti lukenut A. Ainoastaan sitten se joku, joka otti niitä lappuja, niin saattoi mielessään nimetä, että sitä ensimmäistä lappua mä käytän sitä nimeä A, että mä muistan paremmin, mitä mä oon tekemässä, ja toista lapusta mä käytän esimerkiksi nimeä B. Mutta se on ihan sama, mitkä nimet se alijohma niille keksisi. Noniin. Keskiarvo. No nyt pitäisi keksiä, että minkä tyyppinen tämä luku 1 on. Ja luku 1 pitää olla sen tyyppinen, että sille voi antaa A-sijoittaa. Koska se alijohmakutsu tarkoittaa sitä, että kun ne alijohmaan mennään, niin otetaan tämän lausekkeen arvo, tässä tapauksessa tuo 10, ja se sijoitetaan tuonne luku 1. No, mikäs tuo A-tyyppi? A-tyyppi on int, niin silloin tuon tyyppi, kun on int, niin silloin siihen voidaan sijoittaa se A. Se pitää olla sijoitusyhteen sopiva, sen ei ole pakko olla just samaa tyyppiä. Eli periaatteessa tämä voisi olla vaikka double, koska kokonaisluvun saa sijoittaa double, pitkän sorttinen reaaliluku. Eli kokonaisluvun saa sijoittaa semmoiselle pitkän sorttiselle reaaliluvulle, mutta en vielä laita siihen muuta tyyppiä kuin tuo, mikä tuolla ylhäällä löytyy. B:kin on tyyppiä int, eli silloin tämä toinen muuttuja järkevä limitä intiksi. No sitten se uikuttaa mulle, että hän taas käyttänyt näitä muuttujia, että mitä sä niitä sinä esittelet. No sitten se vielä uikuttaa meille, että lasku ja keskiarvo not all code path return a value. Ja tuo pitää nyt huolella lukea, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa, että nyt tässä meidän keskiarvoalioimassa löytyy reitti kierrellä tämä alioima loppuun asti sillä tavalla, että me ei ole kertaakaan tultu paikkaa, missä me tehtäisiin se, mitä me ollaan luvattu. Eli me ollaan luvattu, että me palautetaan täältä reaalilukuarvo. Eli jos mä lupaan, että tässä on double palautus, niin silloin mun pitäisi myös pitää huoli siltä, että vaikka täällä alihommassa, kun opitaan silmukoita ja ifejä ja switch-lauseita ja kaikkia muita, niin sieltä ei saa mistään kautta tulla semmoista reittiä, code path, semmoista reittiä siihen ohjelmaan, josta täältä voisi päästä loppuun ilman, että ei törmää retun lauseeseen. Monopolissa mä en voi mennä vankilaan kulkematta lähtöruudun kautta, mutta täällä ei saa lähteä pois täältä törmäämättä retun lauseeseen. Eli nyt minimitapa saada tästä syntaksesi oikein on, että mä laitan tuohon retuun jotakin. Ja mikä tahansa reaaliluku tuohon kelpaa, mä voin laittaa siihen vaikka retuun 0.0. Itse asiassa siihen kelpaa pelkästään retuun 0, koska 0 on kokonaisluku. Ja kokonaisluku voisi ottaa reaaliluvulle, niin tämä kelpaa. Eli nyt mulla on syntaksisesti pieni mahdollinen, millä mä voin tämän homman hoidella. Ja nyt kun se on syntaksisesti kunnossa, niin seuraava homma voisi olla, että mä yritän ajaa sen. Vaikka nyt sillä kontrolla-vitosella, ja tietenkään se ei toimi vielä. Ja nyt se, mitä tuolla oli kysymys, että mitä se tulostaa ilman sitä dollaria, se bright line siellä, niin nyt kun siinä ei ole sitä ihme dollaria, ei sen se tarkoittaa, että kaikki lainausmerkeissä oleva tulostetaan semmoisena mitään miettimättä. Nyt jos siihen laitetaan dollari, niin se tulee sitten erilainen merkki, jono format-merkki, jono. Tämä ei liity nyt tähän luentojen aiheeseen, vaan tähän bright linein tai yleensäkin merkkijonojen toimintaan. Nyt sitä tulee muotoilumerkkijono, ja se muotoilumerkkijono tarkoittaa sitä, että jos mä oon aaltosulkuihin kirjoittanut tänne muuttujan nimiä, niin siihen kohtaan tulostuu se vastaava muuttujan nimi. Tämä on ehkä nykyaikaisin tapa C-Sharpissa tulostaa asioita, koska sitten tähän perään voitiin laittaa niitä kaksospista ja kertoa, kuinka monella desimaalilla ja muuta on, niin ne saadaan sitten tarvittaessa nätin näköiseksi. Nyt tämä meidän alioima on tehty semmoista, että se on syntaksi oikein. Eli nyt me tehtiin alioimasta tynkä. Se on syntaksi toimiva, mutta ei semanttisesti oikein. No niin, sitten me ollaan tehty se. No sitten seuraavaksi olisi syytä dokumentoida, mitä tämä alioima tekee, ja se helpoiten menee Visual Studiossa. Elkä sotkeko Visual Studio tai C-Sharp. Eli C-Sharp on kieli, ja Visual Studio on yksi monista mahdollisuuksista kirjoittaa sitä C-sharpia, mutta Visual Studiolla voi kirjoittaa Visual Basicia, C++, F-sharpia ja montaa muuta kieltä. Eli Visual Studiossa, kun mä kirjoitan tänne kolme tavallista kautta viivaa, niin silloin se täydentää tähän sen meidän dokumentaatiokommentin sillä tavalla, että kerrotaan tähän, mitä ollaan tekemässä. Eli laske kahden luvun keskiarvo. No, nyt jos mä oon sanonut tässä nämä parametrit, niin nämä parametrit pitäisi kommentoida. Eli tässä on tämä XML-tyylinen syntaksi. Meillä alkaa aina joku otus ja sitten kautta viiva ja lopettaa. Eli meillä on aina tässä XML-tyyppisessä syntaksissa alkutägi ja lopputägi, joka on sama teksti kuin se alkutägi, mutta siinä on kautta viiva perässä. Pitääkö vaihtaa C++-kieleen niin jotakin tässä, niin sitten se pitää se projekti tehdä C++-projektiksi. Nämä on vähän hankalia, että mitä näihin pitäisi kommentoida, jos muuttujilla on hyvää ja nimiä, niin toka luku. No sitten täällä on vielä yhdet täkit, että mitä tämä palauttaa, eli tänne me kerrotaan se, että mitä tämä palauttaa. Ja tämä on nyt, tämä ei ole faktaa, vaan tämä on taas mielipidekysymystä, mitä tänne kirjoitetaan. Mitä kuvaavammat asiat kirjoitatte sinne, niin sen parempi lukujen keskiarvo. No mitä tästä oli hyötyä, että mä tein tämän dokumentaation tähän? niin yksi hyöty on se, että kun te menette hiirellä tähän keskiarvon päälle, niin nyt se tuossa näyttää sitä, että mitä se alijohma tekee. Ja jos me kaikki alijohmat ollaan tällä tavalla kommentoitu, että mitä ne tekee, niin sitten kun me niitä käytetään, niin me nähdään sitten sen enempi kattelematta tuolta, että mitä tapahtuu. No niin, nyt tämä on vielä tynkä. Ja tilanne on se, että se edelleen tulostaa väärin siinä, eli se tulostaa, että keskiarvo on nolla. Nyt se tulostaa nolla siihen, kun se äsken tulosti ne aaltosulut, se nolla tulostuu, kun mä laitoin siihen sen dollarin eteen, että sitten tuli se muotoilujono. Tämä on se ensimmäinen steppi, mikä on täysin mekaanista. Eli tämä on niin mekaanista hommaa, että Ctrl X. Eli jos meillä on tämmöinen ongelma, niin oikeasti mä voin sanoa tuolle Visual Studiolle, että tee mulle se alijohma sinne. Eli tuo on se, millä tavalla oikeassa elämässä niitä tehdään. Että toivotaan, että olisi alijohma, ja sitten sanotaan, että tee mulle se alijohma. Silloin se alijohmien kirjoittaminen on nopeata. Se laittaa niille ehkä huonot nimet, se laittaa ehkä vähän tyyppejä väärin, mutta saadaan kuitenkin se pohja siihen. Mutta sitä saatte käyttää vasta sen jälkeen, kun tämän osaatte tehdä niin kuin silmät ummessakin itse. Koska tämä on se meidän kurssin tärkeä asia, että me osataan kutsua alijohmia ja me osataan kirjoittaa se alijohman esittelyrivi. Ja sen jälkeen me ollaan semmoisessa ongelmassa, joka vastaa pientä demotehtävää, että tee juttu, mikä laskee keskiarvon. Eli tällä tavalla me saadaan jaettua niin kuin iso ongelma pieniin osiin. No niin, eli nyt me ollaan tehty sitä alijohmasta syntaksti oikein, eli tynkäalijohma, joka kääntyy ja niin edespäin. Ollaan dokumentoitu se. No sitten seuraava homma, mitä meidän pitäisi tehdä, niin on tämmöinen asia kuin testit. Eli niitä ohjelmia mätkittiin menemään aikanaan ihan tunteella. No sitten tuolla 90-luvun loppupuolella tietty alan varsin merkittävä porukka sanoi, että näitä ohjelmia, eli ohjelmia oli pitkälle tehty semmoisen mukaamassa vesiputousmallin mukaan. Eli kuviteltu, että ohjelma voidaan tehdä sillä tavalla, että määritellään ensiksi mitä siinä on, sitten vähän tarkennetaan ja sitten koodataan ja sitten vähän testataan ja sitten todetaan, että valmista tuli. Ja steppien määrä vähän riippuu prosessista. Eli kuvitellaan, että se etenisi tälleen nätisti niin kuin askel kerrallaan alaspäin ja sitten meillä on valmis ohjelma ja hienoa ja rahat saadaan siitä. Ja oikeastihan se ei tällä tavalla toimi. Eli ei kukaan voi suunnitella aloittaessa, että mikä se ohjelma on loppuvaiheessa. Kun me aikanaan aloittiin tekemään korppia, uudet etiä ehkä mikä on korppi, mutta korppi on sisua meillä edeltänyt juttu. En ota kantaa, onko se parempi vai huonompi, vaikka tiedänkin sen. Niin silloin, kun me sitä korppia alettiin tekemään, niin kenelläkään ei tullut mieleen, että se tarvitsisi kalenterin. Mutta sitten kun sitä tehtiin, ja sitten sinne tuli salivarauksia, ja sinne tuli luentoaikatauluja, niin me huomattiin, että herranen aika, tästähän muodostuu kalenteri. Ja se on vieläkin mun kalenteri, mitä mä käytän, koska se on parempi kuin nuo muut kalenterit siinä mielessä. Eli ei siellä suunnitteluvaiheessa niin kun todellakaan vielä pystytä kaikkia asioita tietämään. Timmi ei näytä yhtään siltä, mitä meidän alkuperäiset suunnitelmat siitä oli. Että sitä mukaan, kun sitä ollaan tehty, niin on todettu, että tuo olisi kiva ja tuo olisi vielä kivempi ja sinne ollaan ominaisuuksia lisätty sen mukaan, kun tarvitaan. Eli oikeasti se ohjelman tekeminen on enempi niin kuin iteraatioita, että me mennään edelliseltä portaalta seuraavalle portaalle ja toistetaan sitä uudestaan ja saatetaan vielä tuolta alusta hypätä uudestaan tuonne ja tehdään siihen koko ajan muutoksia. Ja nyt se jengi siellä julisti, että näitä ohmia pitää tehdä tämmöisellä agile tavalla, ketterällä tavalla. Ja jotta se ketterä tapa toimii, niin me tarvitaan siinä rohkeutta tehdä niitä ohjelmaan muutoksia. Eli ne ohjelmat pitää olla semmoisia, että me uskalletaan niitä niin kuin muuttaa rikkomatta hirveästi muuta asiaa. Ja jotta me kestetään niitä muutoksia, niin yksi tapa todeta, että se muutos ei riko mitään, on tehdä testejä. Ja sen takia yksi akille suuntaus korostaa siellä tämmöistä asiaa kuin test-driven development. Eli tarkoittaa sitä, että sitä ohjelmaa kirjoittaessa me yritetään heti kirjoittaa sitä ohjelmasta semmoista, että se voidaan testata mahdollisimman hyvin ja automaattisesti. Ja sitten tämä loppu on sitä test-driven development tekemistä. Tässä on meidän kurssien ero moneen muun yliopiston kurssiin, että meillä on tavoitteena, että tämä testaaminen otetaan oikeasti alusta asti mukaan, koska se siinä ohjelmoinnissa pitää ottaa alusta asti mukaan. Monessa yliopistossa opetetaan ensin 3-4 vuotta sitä ohjelmointia ja sitten sanotaan siellä jossakin loppupäässä, että näitä sinulla syytä testatakin. Ja jos mä oon uinut 40 vuotta kroolia väärällä tekniikalla, niin on ihan turha toivoa, että mä pystyn enää sitä kroolitekniikkaa niin parantaa oikeaksi, jos mä oon sen alusta asti tehnyt väärin. Ja mä en haluaisi tehdä semmoisia kursseja, missä mä joudun sanomaan niin kuin jonkun ajan kuluttua, että mä muuten neuvoin teitä väärin sille, että tämä pitääkin tehdä tällä tavalla. Eli sen takia mä haluan, että se testaaminen on meillä alusta asti mukana. Ja se testi tehdään sillä tavalla, että tähän kirjoitetaan comt, pitääkö tuolla ilman tuota, noin. Eli jos te olette asentanut sinne Visual Studioon sen comtestin, nyt jos se ei vielä ole asentunut, niin ei ole hätää, te voitte hetken toimia muulla tavalla, niin te kirjoitte kommenttien ulkopuolelle comt ja painat tap tap, niin se tekee teille tämmöisen reijän tänne. Ja nyt tämän testaamisen idea on, että me tässä kohti mietitään sen, mitä äsken se tarkkailija teki. Eli me mietitään tästä, että jos meillä on olemassa semmoinen keskiarvoniminen aliohma, ja sille annetaan vaikka luvut 0 ja 0, niin reaaliluku, jos tämän tyyppi olisi kokonaisluku, niin mä sanoin, että sen pitäisi palauttaa 0. Mutta koska tämän tyyppinä on reaaliluku ja reaaliluvut ei ole koskaan justiinsa, ei. Onko mulla missään matoa tuolla, joku ohjelmista syö madon pois. Nyt tarvitaan matoa jostakin. Summa. Näppäimistö ei nimittäin tee nyt matoa. Mistä mä saan mado? Saanko mä tuoltakaan mado?
Hyvä. Opin jo, otat sä teistä.
Joo, mä otan sen tuosta. Kiitti. Tässä selvittää, kuka sen syö tässä. Joko Zoomin nauhoitus tai joku muu syö se mun mado. Eli mun pitää kirjoittaa tuohon 3 matoa, että se on melkein 0. Reaaliluvut eivät ole täsmällisiä. Ja se on yksi ongelma, minkä takia meidän pitää ymmärtää tätä lukutyyppejä. Eli meidän tehtävä on kirjoittaa tänne tämmöisiä kutsuja, että jos tämä aliohma kutsuttaisi, niin silloin se tulos pitäisi olla melkein 0. No, mä oon nytten tyhmä tässä. Ja kirjoitan tänne vaikkapa myös, että vitosen ja miinus vitosen keskiarvokin pitäisi olla miinus 0. No sitten meidän seuraava tehtävä olisi oikeasti nähdä punaista. Punainen tarkoittaa sitä, että me saadaan tietää, että me jäädään kiinni virheellisestä ohjelmasta toteutuksesta, tässä tapauksessa tämmöisestä. Eli nyt seuraava homma mulla olisi ajaa nämä testit. Ja sitä varten meillä pitäisi olla ilmestynyt tänne tools-kohtaan contest-juttu, jossa on contest-projekti, jonka mä oon itse sanonut, että se on nappulassa Ctrl-Q, koska mä Ctrl-S paina aina, kun ajatus hetkeksi katkee, ja Q on siinä ihan lähellä S, eikä ole Ctrl-A, mikä on niin muussa käytössä, niin mä oon nimennyt itse tuon, että se on Ctrl-Q. Te voitte niitä tuolta toolsia options, niin nimetä ihan miskä tahansa näitä näppäimiä. Eli nyt mä sanon, että ajetaan tähän, testataan tämä projekti. Ja nyt tämä toimii, tämä ei toimi. Sitten se täällä puuhastelee ja mitä se siellä nyt suuttu. Mitä se nyt meillä suuttu täällä. Eli sinne tuli error-lista. Tekikö se meille? Ei, se teki meille tämmöisen tämmöisen projektin tänne. Eli se teki tänne uuden projektin, jonka nimi on lasku ja test. Ja sitten tämä on tämmöinen test explorer, jonka alta pitäisi löytyä lasku ja test. Mutta nyt se ei jostakin syystä ole sitä ajanut. Tämä on se ongelma, mikä tässä Visual Studio uudessa versiossa on. Eli jos ei se jostain syystä ole ajanut sitä meidän juttua, niin sitten me ajetaan se tuosta run all tests. Ja sitten se ajaa tämän meidän projektin ja näyttää vihreitä. Eli nyt se väittää meille, että kaikki mitä tässä meillä nyt oli näitä testejä, niin ne meni hienosti läpi. Ja eihän se voi olla, että tämmöinen alijäämä, joka palauttaa nollan, niin olisi kaikissa tilanteissa oikein. Eli nyt meidän testit oli huonoja. Eli meidän ensimmäinen sääntö sitä testriveniä on se, että meidän pitää nähdä punaista. Eli kun me ollaan kirjoitettu ne testit, niin seuraavaksi meidän pitää nähdä punaista. Muuten ne meidän testit ei ole hyvät. Mistä mä sain Test Explorerin auki, niin jostakin tältä alapalkihärpäkkeestä. No sitten mun pitäisi tehdä sinne kunnollisia testejä. Eli lasketaanpa nyt vaikkapa sen kympin ja kutosen keskiarvo, niin sehän pitäisi olla melkein 8.0. Ja sitten jos mä lasken vaikkapa, no annetaan hetken olla noin. Eli nyt jos mä uudestaan ajan nämä testit, eli painan sitä Ctrl-Q:ta, niin sen pitäisi uudestaan kääntää tehdä tämä projekti uudestaan. Ja nyt vähän riippuu tuurista, että ajaako se automaattisesti samalla vai ei. Niin sitä tuurista mä en tiedä, mistä se nyt johtuu. Mutta joka tapauksessa se nyt on sanonut täällä, kun mennään tämän listan loppuun, muuten mihin eilen keksin semmoisen jutun, että kun täällä näkyy tämän, jos mä painan kontrollia nuoli oikealle, niin se avaa kaikki tasot tuosta kerralla. Täällä on valmis nappi, joka collapse all, joka pistää sen kaiken kurttuun kerralla, mutta valitettavasti täällä ei ole niin kuin nappia, että avaa kerralla, eli se joutuu vetämään tuosta näppäimistä tai sitten naputtelee neljä tasoa itse auki. Niin tästä viimeisestä tasosta me nähdään, että 36 rivillä oleva alkava keskiarvon testi. Eli tuota luetaan nyt sillä tavalla, että tuo johtuu siitä, kun tuolla pikanäppäimenä tuo piirto-ohjelman käynnistäminen pykälän merkissä, niin se ei aina tunne sitä pikanäppäintä. Eli sanoo, että 36 riviltä aloittava testi tämä näyttää punaista. Ja miksi se näyttää punaista? Kun mä klikkaan tätä, niin se näyttää, että tuo on punaista. Sen takia, että siellä odotettiin 8.0 tuommoisella tarkkuudella, mutta but was tuon verran. Eli tämä nyt on se, mitä se meidän tarkkailija äsken sieltä palautti. Että se antoi meille punaista tai vihreitä se tarkkailija sitä meidän laskutoimituksessa onnistumisesta. Ja nyt se antoi meille punaista. Ja tämä on ehdottoman välttämätöntä, että ennen kuin te saatte sitä testistä punaista, niin ei saa jatkaa, koska nämä testit ei ole hyviä. No, meidän testit ei ole vieläkään hyviä, mutta katsotaan, mitä me siinä törmätään. No niin, nyt mä kuvittelen, että mun testit toimii, koska ne osaa tunnistaa sieltä väärin toimivan osan, koska aina palautetaan nolla. Niin nyt sitten ruvetaan laskemaan sitä asiata. Eli tehdään tänne vaikkapa reaaliluku tulos. Sen nimi voi olla taas mikä tahansa, tämä ei ole faktaa, vaan tämä on taas fiktiota, eli se saa olla nyt sitten vaikka KA tai mitä tahansa, kunhan sen nimi ei ole keskiarvo. Ja mä voin tuohon heti laskea sen arvon, vaikka sillä tavalla, että A plus B, ja niiden muuttujen nimi ei ollutkaan A ja B, vaan ne oli luku 1 ja luku 2. Luku 1 plus luku 2. Ja kun se jaetaan kahdella, niin siitähän pitäisi tulla se meidän keskiarvo. Ja sitten kun me ollaan se suurella vaivalla laskettu, niin mä voin sen palauttaa. Nyt tämä meidän alijohma ei ole enää tynkä, vaan se tekee se homma, mikä se pitäisi tehdä. Ja nyt mä voin yrittää ajaa niitä testejä. Painan taas sieltä sitä tools ja contest ja jotakin, jolle on hyvä näppäin annettu, mulla se Ctrl Q, eli se ajaa ne testit uudestaan siellä, ja nyt peukut pystyy, että se antaisi meille vihreitä. Nyt se antoi vihreitä tuosta noin, ja Ctrl nuoli oikealle, niin nähdään, että 21 millisekunnissa lopulta tuli ajettua se testi, sen testin tekemiseen meni omaa aikansa. No, nythän me voitaisiin ilakoida, että meillä on toimiva homma. No, sitten meille tulee naapurin poika. Yleisessä ohjeisiin ei kannata uskoa, mutta tällä kertaa voi kannattaa katsoa, mitä se sanoo. Se sanoo, että laskepa keskiarvo kolmosesta ja kakkosesta, niin eikö siitä pitäisi tulla puolitoista, melkein puolitoista. Kolmosesta ja kakkosesta 2,5. Mä sanoin, että naapurin poika ei kannata aina uskoa. No niin, ja ajetaanpas meidän testit silloin. Ja mitä meidän testit sitten sanoo? Mitä meidän testit sanoo, niin jos se ajaa ne, niin hienoa, jos se ajaa, niin tuosta run all nuolesta. Se sanoo meille, että nyt epäonnistui se 36 riviltä alkava testi. Ja siellä semmoinen testi, missä odotettiin 2,5, niin sieltä tulikin 2,0. Ja miksi siinä näin kävi? Sitten voidaan sitä lähteä miettimään. Yksi tapa siinä kohti sitten, jos mä tietäisin, missä on vikaa, niin yksi tapa, mitä mä tässä kohti tekisin, niin mä voisin vaikka laittaa tuohon kohti keskeytyskohan, eli klikkaan tässä harmaassa alueessa, siihen kohti tulee keskeytyskohta. Ja nyt mä lähden sitten jäljittämään sitä mokaa, minkä mä olen tehnyt, eli sitä virhettä, ja siksi mä käytän debug. Eli nyt mä sanon, että aloitetaan debukkaus. Se pysähtyy tähän mun keskiarvokohtaan. Mä näen, että A ja B arvo on 6. No itse asiassa tämähän ei laske väärin tässä, niin oikeastaan sammutetaan tästä tämä stop debugin, tuota ei ole hyötyä jatkaa. Kokeillaan tuota, mikä äsken ei toiminut. Laitetaan tänne kolmonen ja kakkonen ja aloitetaan se start debugin uudestaan. Nyt mä näen, että A arvo on kolmonen, B arvo on kakkonen. Mä en ole vielä käynyt keskiarvoaliohmassa, niin tuolla KA-muuttujalla on mikä sattuu arvo. Älyttömän hyvä tuuri, jos se on nolla, se voi olla mikä tahansa muukin. No, sitten jos mä haluan mennä katsomaan, mitä se aliohma tekee, niin sitten mä seuraavaksi mistäkin debugilla, että step into, eli teillä on kaksi vaihtoehtoa, step into ja step over. Jos teillä on isompi näyttö käytössä, niin niitä painikkeita on tuossa kohti, mutta kun mulla on tämän nauhoituksen takia niin pieni, niin ne ei näy tuossa. Eli nämä kannattaa opetella ulkoa, eli se into tarkoittaa sitä, että me mennään sinne aliohman sisälle. Eli nyt kun mä painan F11, niin me mennään sinne aliohman sisälle. Nyt me ollaan se alkusulussa. Mä näen, että nyt se akuankka sai ne laput, joissa lukee kolmonen ja kakkonen. Ja nyt se akuankka sitten omasta mielestään on laittanut se ensimmäisen lapun muuttujaan luku 1 ja toisen lapun muuttujaan luku 2. Eli ne nimet, mitä täällä lukee, niin niistä ei kukaan muuta ja yhtään mitään. Noniin. Siellä on luku 1 ja luku 2. Mä painan F11, otetaan seuraava steppi. Nyt tehdään tämä laskutulos. Nyt mä voin täällä yrittää, vaikka jos mä osaan itse laskea, niin mä voin vaikka maalata tuon ja se itse asiassa ei näytäkään. Eli sitten mä painan hiiren oikeita nappia ja sanon, että lisää botsiin. Niin se näyttää tuossa, että niiden summa on 5, hienoa. No sitten mä voin ajaa tuosta tuon seuraavan stepin. Eli F11 tai F10 ei ole väliä, koska ei ole aliohmakutsusta kyse. Ja nyt mä näen, että tulos on 2. No miten se on 2, kun 5 jaetaan 2? Mä voin täällä yrittää sitä jopa laskea. 5 jaettuna 2, niin se on 2. Eli nyt on ongelmana siinä, että nyt emme ymmärrä tämmöisistä tietotyypeistä. Eli nyt kun meillä oli nämä luku 1 ja 2, oli molemmat inttejä, niin silloin meille kävi sillä tavalla, että nyt meille tulee 5 jaettuna 2, ja kun me jaetaan 5 2, niin se tarkoittaa sitä, että tulos on 2. No miten siinä sillä tavalla käy, niin nyt kun me ollaan harjoiteltu niitä binäärilukuja, niin kolmonen binäärilukuna on 0011, ja kakkonen binäärilukuna on 0, 0, 1, 0. Ja jos nuo kaksi lasketaan yhteen, niin yhteenlaskuhan tuottaa sitä sillä tavalla, että ykkönen, kaksi alekkaan yhteen, ykkönen plus ykkönen, niin siitä tulee kakkonen, mutta eihän se kaksi järjestelmässä mahu, eli sitten tuohon tulee nolla, mutta lähtee yksi muistiin. Yksi muistiin, eli tuonne tulee sitten ykkönen muistiin, ja nyt sitten 1 plus 0 plus 0 on 1, ja tuohon tulee nolla, eli tuo on viitonen, kun käytätte niitä, mitä tämän kerran demossa harjoiteltiin. No sitten, miten jaetaan kahdella? Eli jos me jaetaan kokonaisluvulla 2, niin miten mä jaan vaikkapa 164 jaan 10, niin mä jaan 10 sillä tavalla, että mä tökkään asioita pykälän oikealle päin, eli käytännössä syön sen viimeisen numeron pois. Ja miten jaetaan kaksi järjestelmässä kahdella, niin jos 10 järjestelmä tökätään viimeinen numero pois, niin kaksi järjestelmässä sitten kahdella jakaminen on viimeinen numero pois. Eli tulee tuommoinen ja tuo on kakkonen meillä binäärisenä, kun se laskettiin auki tämän demon opetellulla tavoilla. Eli sen takia kokonaisluvulla tehty jakolasku tuottaa meille nyt ei mitään pyöristystä eikä mitään muuta, vaan sieltä jää se viimeinen bitti pois. Eli me olisi tarvittu tuota viimeistä bittiä tuolla, mutta kun se siinä pykälä oikealle tökkäämällä ottaa ja häviää, niin tulos on silloin kakkonen. Eli nythän vika on tässä meidän laskussa. Nythän me voidaan kokeilla täällä, että jos mä jaankin sen 2.0, niin se on ihan eri lasku ja se antaa 2.5. Ja siitä mä voin oppia, että jos tuossa jakaa 2.0, niin hienoa. Hienoa, eli lopetetaan meidän depukkaus tässä ja vastaavaa hyötyä, koska tämä on menossa pieleen. Ajetaan meidän testit uudestaan. Painasin sitä mun testinappulaa, Ctrl Q. Ja nyt se sitten ajaa ne testit uudestaan ja hyvässä tuurissa antaa sitä vihreitä. Eli nyt ne meni ne meidän kaikki tuohon kirjoittamat testit läpi. No meidän ei vielä kannata ehkä vetää jippi-jippi-hyppyjä, koska jos mä tähän teen semmoisen jutun, että mä laitan tähän vaikka minun palkan, eli 2000 ja 2 miljardia aina unista, niin mä näen, että tää on mun palkka. Ja sit mä laitan siihen kaverin palkan, mikä on vaikka miljardi, niin silloinhan meidän pitäisi saada sieltä melkein 1,5 miljardia pihalle. Katsotaan, miten meille käy. Sitten ajetaan ne testit siitä. Ja nyt se uikuttaa, että siellä oli 1,5 miljardia toivottiin, mutta tulikin miinus jotakin hirveitä. Ja miksi siinä niin kävi? No siinä kävi niin sen takia, että tämä oli iso luku, tämä oli toinen iso luku. Eli tuossa kutsussa, missä sitä kutsuttiin niin kuin 2 miljardilla ja 1 miljardilla, niin se lukualuehan oli vähän yli 2 miljardia, mitä intissä pystyi esittämään. Eli nyt kun iso luku lisätään toinen iso luku, niin se ei mahukaan enää sinne intin lukualueeseen ja pyörähtää sitten sinne pakkasen puolelle. Ja tämä meni nyt väärin. No miten meidän tämä pitäisi käsitellä, niin yksi vaihtoehto on, että me todettaisiin vain tämän alijohman toiminnassa, että tällä et saa tuua niin isoja lukuja. Koska vaikka mä tekisin mitään tässä, niin ei se sitten seuraavista isoista luvuista selviä. No tästä jutusta me nippanappa selvittäisiin vaikka semmoisella tempulla, että mä pakotan tuon ensimmäisen luvun tuossa. Eli kun mä lasken, että mä kerron tuon reaaliluvulla, niin nyt tämä koko lasku muuttuu reaaliluvuille. Eli nyt se menisi noista testeistä läpi. Sitten tässä tapauksessa, koska ihan sama se on laskea reaaliluvuista keskiarvoja, niin tässä tapauksessa voisi tehdä silläkin tavalla, että laittaisi tuohon double-tyypin, koska mä pystyn, jos a on int, niin mä pystyn kokonaisluvun sijoittamaan kyllä double-tyyppiselle, mutta mä en sillä sotke vielä. Elikkä joku edistyneempi saa pistää tuohon double, mutta mä jätän tämän tähän tilanteeseen, että se on noin. Eli tämä olisi tämä tapa, miten me tehdään aliohmia, jos me tehdään aliohmia, että me mietitään, kuinka mä sitä aliohmaa haluaisin käyttää. Sitten mä kirjoitan se aliohman esittelyrivin, header row, teen sitä aliohmasta tyngän, eli se palautti sen nollan, dokumentoi, mitä se aliohma pitäisi tehdä, kirjoitan sille aliohmalle hyvät testit, ajan sen aliohman, näen punaista, ja sitten muokkaan se aliohman mielestäni toimivaksi, ja niin kauan iteroin tätä, että mä saan sen menee noista mun testeistä läpi, että mä saan testeistä vihreitä. Ja sitten mä voin todeta, että nyt mulla on tässä toimiva keskiarvo, sen jälkeen mä voisin tuosta lutata. Eli ihan samalla tavalla kuin sillä meidän ensimmäisessä lumiukon piirtämisnäytelmässä, niin se Enni oli sillä keski, Enni Jussis, kun mä sitä sanoin, niin se oli sillä sermin takana. Eli mä en näe, mitä se tekee, mutta mä tiedän, että silloin tämä meidän tekemä sopimus, tämä esittelyrivi siitä, että jos me keskenään me toimitaan, niin mä toimitaan sille tiedoksi kaksi lukua tässä tapauksessa, jotka ovat kokonaislukutyyppisiä, se antaa mulle yhden luvun pihalle. Eli tämä nyt on sopimus, mikä me tehdään, ja sen jälkeen mä voin käyttää tuota aliohmaa iloisena. Tehdään nopeasti toinen esimerkki. Tehdään vaikka semmoinen, mikä laskee neliön pinta-alan. Eli mulla olisi nyt vaikkapa Double, jostakin tullut, jostakin pelissä, jostakin saatu joku luku. Vaikka Double 3.0 olisi sivun pituus, minkä mä oon saanut neliölle. Ja sitten mä haluaisin tietää, paljon se ala on. Mulla olisi muuttuja ala, niin jos mulla olisi olemassa sinne neliön pinta-ala, niin toivottavasti mä voisin sen laskea niin, että mulla olisi neliön ala-niminen aliohma. Ja nyt mä mietin, montako parametriä mun pitää neliön alalle viedä, että se hoitaa hommansa. No ihan neliön alan laskemiseksi tarvitse tietää muuta kuin se neliön sivun pituus. Suorakaide olisi toinen juttu. Eli mä vien sille sen sivun pituuden parametrina. Ja nyt sitten vaikka, että uikutukset loppuu, niin tulostan sitten sen, että mikä se on se ala on, ja sitten tuonne se ala, niin se tulostaa sen. No niin, sitten se uikuttaa mulle vielä, että mikä on neliöala. Seuraava hommahan oli se, että nyt ruvetaan kirjoittaa sitä esittelyriviä. Mietitään, onko se niin hieno aliohma, että kaikki voi sitä kutsua, eli alkaa sanalla public. Tartteeko se mitään muita parametreja kuin tämä S, että se voi laskea? Ei tarvii, se on static. Eli se mitä muita se voisi tarvita, niin voisi olla, että se sisäisesti käyttäisi esimerkiksi sitä TIS-viitettä. Eli jos se käyttää sitä TIS-viitettä, niin se tarkoittaa, että silloin pitää olla olio. Ja silloin sen aliohman on pakko olla metodi, että se ei toimi ilman sitä itse oliota. Eli mun juokseminen ei toimi, jos ei minua ole olemassa. Mutta jos meillä on tuonne yleismaailmalle ne neliön alan laskeminen, millä viedään parametrina se neliön sivun pituus, niin se toimii kyllä. No sitten seuraavaksi, minkä tämä palauttaa. Katsotaanpas alaa. Ahaa, tuolla on alaa esitelty, se on double-tyyppinen muuttuja. Eli double-tyyppinen muuttuja. Sitten ilman mitään ihmettelyjä, niin neliön alaa. Ja tämä nyt on taas koodauskäytänne, että jos meillä pitäisi tulla välilyönti tuonne nimeen, niin tässä kielessä kirjoitetaan tämmöistä camel case-tyyliä. Eli se menee niin kuin kameli ylös alas, nuo isot kirjaimet. Eli aina kun alkaa uusi sana, niin se aloitetaan isolla kirjaimella. Se eka kirjaan päätetään sen mukaan, että onko se aliohman nimi, aliohman nimet isolla kirjaimella, muuttujan nimi, muuttujan nimet alkaa pienellä kirjaimella. No, sitten meidän pitää tänne katsoa, montako parametriä me tarvitaan. No, mäpä kirjoitan ne kaikki sulut tähän, koska se on fiksua, pistää ne sulut heti paikalle, ettei ne unohdu. Montako parametria, kutsussa on yksi parametri, siispä tänne tarvii yhden parametrin. A, minkä tyyppinen se S, ahaa, sehän on tuolla reaaliluku. Eli silloin se ensimmäisen parametrin tyyppi on reaaliluku. Keksitään sille hyvä nimi, se nimi saa olla sama tai se saa olla eri. Sitten seuraava oli tehdä tästä tynkä, koska se uikuttaa mulle, että not all code pass returns a value. Jos se on void-tyyppinen, niin se ei tarvitse return lauseketta. Void-tyyppissäkin voi olla, katsotaan myöhemmin. Eli return nolla, niin sitä saadaan tynkä. Eli tämä arvo, mikä me palautetaan, pitää olla tuon tuon kanssa sijoitusyhteen sopiva. Nolla voisi ottaa reaaliluvulle, niin siksi mä voin palauttaa tuossa retun nolla. Sitten kun meillä on merkkijonoja, niin nolla ei kelpaa siihen. No niin, nyt meillä on siinä tynkä. Dokumentoidaan se 3/- enter. Lasketaan neliön ala. S on sivun pituus ja palauttaa neliön ala. Ja nyt mä melkein teen tässä teidän demotehtäviä jo. No sitten. Meidän piti kirjoittaa niitä testejä. Eli sitten kirjoitetaan testejä, eli mennään riville, missä ei ole kommenttia, kirjoitetaan se comte siihen ja tap, niin se täydentää meille tuon reijan tuohon. Ja nyt mä ajattelen, että jos mulla on neliön ala, lasketaan vaikka 0-kokoisesta neliöstä, niin sen pitäisi olla melkein, nyt jostakin syystä se mato toimii mulla. Neliön ala on silloin melkein 0. No sitten jos se lasketaan vaikkapa, pistetään nyt muutama lasku siihen ottamaan. Eli jos se lasketaan vaikkapa 1-kokoisesta neliöstä, niin sen pinta-ala on 1. Jos se lasketaan 2-kokoisesta, niin sen pitäisi olla 4. Jos se lasketaan vaikkapa 5-kokoisesta, niin se pitäisi olla 25. Noin. Sitten me ollaan kirjattu testit. Seuraava homma siinä meidän listassa, mitä aliohjelmia tehdään, oli nähdä punaista. Eli ajetaan ne testit, kun ne on kirjoitettu. Ja toivotaan, että nähdään testistä punaista. Mä en tiedä, mistä ihmeestä tuo vika tulee. Se voi tulla tuosta, että mulla on tuo käyttämätön parametri. Katsotaan, tuleeko se siitä. Mä pistän tuohon, että palautetaan S. Neliöala. Mitä se uikuttaa? Eikö sinne tullut sinne laskuja testi? Using static laskuja. Miksi se neliöala mukaan ole täällä? Se käyttää laskuja, eli mitä tuo comtest tekee, niin se comtest tekee sen, että se luo tänne tämmöisen. Tämä on se oikea tapa, sitä menette firmaan töihin, niin teidän pitää kirjoittaa nuo testit tällä tavalla. Assert equal, se kutsuu sitä aliohmaa ja sitten sanoo, millä parametreilla ja mitä pitäisi tulla ja millä tarkkuudella ja niin edespäin. Ja se comtest on meidän tekemä, että mä en näe järkeä, että ihminen kirjoittaa tämmöistä, jos se voi kirjoittaa tälleen lyhkäisemmin. Eli se comtest ei tee mitään älykästä, se tekee vaan sen, että kun se näkee tämän 3 matomerkkiä, niin se kirjoittaa sinne se assert equal ja sitten kirjoittaa tuon seuraavaksi, sitten tuon seuraavaksi ja sitten vielä jonkun kommentti sinne seuraavaksi. Mutta nyt mä en näe, että miksi se neliöala, no niin, onhan se siinä kun lukee, the name neliöala does not exist in current context. Eli tuolla lukee neliöala ja mulla piti lukea tuossa neliön ala. Noin, kokeillaan uudestaan sitä käännöstä. Pitäisi vaan malttaa lukea aina eikä hötkyillä. Ja nyt meidän pitäisi nähdä täällä testiajossa sitä punaista. Noin. Jos se tulee siniseksi, niin se tarkoittaa, että se ei ajanut sitä. Me nähdään punaista niin kuin pitikin nähdä. Ja missä me nähdään se punainen, se keskiarvotesti menee läpi. Se on siellä vielä olemassa, mutta tuo neliöalatesti ei mene läpi, koska tuossa tapauksessa, missä pitäisi palauttaa 4, niin se palauttaakin 2 mulla, koska mä palautan nyt se S:n. Ja nyt kun mä tiedän, että se toimii, nyt mä kirjoitan tänne jonkun tavan laskea sen neliöalan. Mä voin tehdä sen apumuuttujan kautta, niin kuin äskenkin tein. Tai jos mä lasken tuossa suoraan S kertaa S ja sitten palautan sen arvon, niin se kelpaa ihan yhtä lailla. Nyt mä ajan testit ja nyt mä pidän peukkuja, että nyt menee ne testit läpi. Noin, eli nyt mä saan vihreitä siitä. Eli tällä tavalla niitä aliohjelmia tehdään. Mietitään, miten mä sitä käyttäisin. Sen jälkeen on täysin mekaaninen homma tehdä tämä esittelyrivi. Ja sitten kun se esittelyrivi on tehty, kommentit, testit, tynkä, nähdään punaista, korjataan, nähdään vihreitä. Ja sitten meillä on toimiva aliohjelma. Ja sitten meidän isompi ohjelma tulee koostumaan isosta kasasta niitä aliohjelmista, mitkä tekee omaa hommansa, kuten se meidän piirrä lumiukko teki. Joku huomaatti näköjään tuonne kommentteihinkin, että noin piti tehdä. No sitten tästä ajattelusta, niin täällä Visual Studiossa on kiva, kun näitä voi klikkailla kiinni täältä. Niin sitten kun te kirjoitatte tätä aliohmaa, niin teidän pitäisi oikeastaan pistää tämä pääohma piiloon. Että te vaan näe tätä aliohmaa kirjoittaessa sitä, että miten sitä pääohmasta kutsutaan. Koska sen jälkeen, kun tämä esittelyrivi ollaan tehty, niin sen jälkeen se pääohma pitää täysin unohtaa. Me ei saa yhtään miettiä, että sitä kutsuttiin nyt vaikka arvolla 3 ja 2. Vaan meidän pitää tehdä aliohma, mikä toimii kaikilla mahdollisilla arvoilla, mitä nämä ikinä voi saadakaan. Eli tämä vastaa nyt sitä teidän äskeisessä leikissä sitä, että se funktio, no toimiva, ei nähnyt yhtään sitä, että mitä se oli se pääohjelma tekemässä. Ainoat, mitkä se sai sieltä, oli ne 2 lappua, minkä perusteella se teki sitten se hommansa. Ja tätä luentoa nyt hierotte katsoa niin monta kertaa, että pääsette perille, mitä tuossa tapahtui. Lopetan luennon tähän kysymyksiä. Contest ei ole Jypelissä, vaan se erikseen asennellaan. Ja sitten varoituksen sanaa, jos on yhtä tyhmä kuin minä, että viime vuodelta oli mun tuo Visual Studio-asennus, niin asiat on muuttunut, eli sieltä piti poistaa ne vanhat asennukset ja asentaa nykyisen tilanteen mukaan uusiksi. Eli joka on nyt tehnyt syksyllä uuden Visual Studio-asennuksen, niin sillä ei pitäisi olla mitään hätää, se pitäisi toimia kuin junan vessa, mutta vanhan Visual Studion kanssa niin pitää uninstata siltä nuo pois. Jos tulee jotain muuta tuossa Comte-tap-tap-jutussa, niin silloin teille sitä Comteetä varmaan asennettu sen ohjeiden mukaan, mikä siellä on sillä työkalujen asennusohjeessa. Eli teidän pitää sitä kurssin asennusohjeesta käydä se tekemässä. Mutta sen aikaa, kun saatte sen toimimaan, niin teillä ei sillä tavalla ole niin kuin valtavaa hätää, että voitte vaikka nyt demo 3, kun niitä pitää testata, että jos ei se kontesti rupea toimimaan, niin teillä on täällä demoissa aina tämä, jossakin kohti oli TDD-pohja tämä. Eli nyt jos mulla ei toimisi tämä kontesti juttu, niin mä voisin sitten tehdä sen, että mä ottaisin vaikka kokonaan tästä tämän mun ohjelman ja laittaisin sen tähän TDD-pohjaan ja ajan sen tässä ja voi ajaa ne testit tässäkin hätätilassa. Eli nyt jos mulla olisi täällä se 1.0 puuttuisi tuosta kohti ja nyt mä ajan ne testit, niin nyt se antaa mulle punaista. Eli niin kauan aikaa, että saatte sen toimimaan, niin saatte sen hätätilassa aina testattua tähän ja sitten toisen demon puottaa tuohon samaan paikkaan. Sitten demoissa teillä on nykyisin sitten tuommoinen tehtävä, jolla voi harjoitella. Eli sinne on tehty semmoisia samantasoisia tehtäviä, jotka on niin kuin kädestä pitäen selitetty, miten niitä tehdään. Eli käykää tuo tekemässä, jos se lähde, niin kun se homma sitten menee näissä tehtävissä eteenpäin. Miten Visual Studiossa saa pois sen, että space painaminen autokomplittaa? Kyllä se varmasti jollakin saa, mutta miksi ihmeessä se ottaisi pois, koska se on äärettömän hieno ominaisuus. Mä en ainakaan luopu siitä, koska ei se autokomplittaa tarpeettomassa paikassa. Eli nyt jos mä tässä kirjoitan välilyöntiä, niin ei se mitään silloin autokomplittaa. Muuta. Milloin tallenne tulee näkyviin sitten, kun mä pistän sen tuosta kiinni ja kopioin sen sinne oikeaan paikkaan, ja sitten se konvertoituu sillä MP4, että puolisen tuntia aina luennon lopusta. Missä se Ctrl-Q-nappisi olikaan, niin Ctrl-Q-nappi on tehty sillä tavalla, että Tools ja Options ja nyt en muista missä se on, mutta tämä on hieno, täällä voi kirjoittaa, että Q-mapping. Se antaa mulle kaikki paikat, missä on keyboard. Ja sitten mä voin täällä etsiä vaikkapa Comte ja sitten Contest Project. Niin mä saan täällä sitten täällä sitten mennä ja painaa mitä tahansa nappia, millä se tulisi. Eli minkä tahansa komennon, mikä teillä on Visual Studiossa olemassa, niin te voitte sen komennon nimen, kun keksitte tuohon kirjoittaa ja antaa sille jonkun uuden toiminnan, millä sen saapi. Ja sitten kun se on siihen laitettu se näppi, niin sitten se näkyy täällä mulla Ctrl Q, teillä kuulemaan joku Shift Ctrl Q tai joku vastaava oli siinä oletustoimintona. Mä halusin sen Shiftin sitä pois itselläni. Niin pitikö joku testaushomma asentaa? Kyllä, menemään sieltä kurssin työkalusivuilta lukemaan huolella, että onko kaikki asiat asennettu. Eli työkalujen pääsivu, missä sanottiin, että meidän pitäisi saada tänne asennettua tekstieditori ja kehitystyökalut ja kehitystyökalut Windowsille, niin oli sitten omat juttu, johon liittyi se tekstieditorin asentaminen ja jonkun muun asentaminen, ja sitten on vielä tämä Comtestin asentaminen Windowsille ja sitten Macille, Linuxille omat ohjeet siinä. Kaikkia viitattuja oikeuksia tai ryhmiä ei ole annettu kutsujalle. Tuossa voisi kokeilla, että jos se menisi niin kuin järjestelmänvalvojana vai mikä se on suomeksi se admin, niin siellä asentamaan sen niillä oikeuksilla. Kuvittelin kyllä, että se olisi pitänyt asentua ihan tavallisen käyttäjänkin oikeuksilla, mutta niistä ei kaikkien ihmisten koneiden oikeuksista aina tiedä. Tuo linkki, mikä tuossa annettiin, niin se on just tuosta lähtee. Eli kun ollaan siellä työkalujen pääsivulla sieltä menty tänne Windows-asennuksiin, niin eli ihannetilanteessa, että olette sitten ruksinut tähän, kaikki nämä hommat on tehty, niin silloin te tiedätte, että nyt on kaikki asennettu. Joo, jatketaan tästä huomisella luennolla tätä vähän se ja sitten vähän niitä binäärilukuja, että ymmärretään taas tuossa, mitä noissa laskuissa meille vähän tapahtuu. Mikä SmartKit on, mistä sä oot sen keksinyt? Ai niin tuo. Eli se on sitten, kun sitä harjoitustyötä ollaan laittamassa sinne Git-versiohallintaan. Sitä ei vielä siinä, eikö siinä ole linkkiä? Siinä ei ole linkkiä näköjään, siihen voisi linkin laittaa. Että se on sitten, kun me ollaan siinä harjoitustyössä siinä vaiheessa, että se ollaan palauttelemassa, niin sitten se on hyvä paikka. Pistän nauhoituksen kiinni, pim.